Groot FM 90.5, jou grootste FM.
Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige.
Groot Trauma met Vanita en dokter Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Mevrou verskoning, ek was so opgewonde dat jy hier is vanaand dat ek sommer net trigger happy geword het met my knoppies.
Hallo Vanita, ek dink ja, ek is net so opgewonde. Gelukkig het ek hier knoppies nie, anders het ek al in die nuus begin met groot drama.
Ek dink jy gaan volgende week hier moet sit en dan ek bietjie voel hoe dit voel om daar by jou kant te sit.
Nee, ek weet nie of die mense dit gaan oorleef nie.
Is die enigste manier
om mekaar wees.
Wat van as ek my vingers breek?
Nee, dan gaan jy vir my moet mooi coach.
Ja, maar dis die ding. So, ek gaan maar volgende week in stutte aankom en sê, die see het my omgetuimel.
Ek dink Groot FM sal my afdank as ek klaar is vir die uur.
Nooit nie, jy is heeltemal te waardevol vir my en vir Groot FM. Welkom, dokter Jaco.
Baie lekker om hier te wees, dankie vir jou.
Sy bietjie moegies.
Ja, yes, ons het 'n paar besige weke nou gehad.
Ja.
Kan dit nie glo nie, maar dit is so. In die begin van die jaar, dan wil allemaal wat al hier van September verlede jaar af is, mos alles in januari en februari
uitgesorteer, nê. Maar ook die ding is, in September se kant is die mediese fonds
uitgeput. Dis precies wat jy sê.
In januari.
Ek dink is precies dit.
Is sy mos nou die nuwe fonds ingesport.
Ons gaan vars begin.
Hoor jy, ek weet is glad nie op ons lys vanavond nie, maar ek moet eers vra, het jy net so baie griepmensies wat daar so by jou draai kom maak genigtig? Kan ek vir jy sê, hier's een, ek gaan nou nie name noem nie, want net nou druk jy hulle in publiek en dan dink jy, hulle is siek. Ons een, jy kon hoor aan Nelma se neus is toe vandag. Daar's twee, daar's drie, daar's amper soos vier of vijf mense hier by Groot FM, wat net keelbrand, arme Sharonika is ook by die huis afgeboek hoor.
Ja, dit is nogal eienaardig, nee, hierdie tyd van die jaar. Is eindelijk lekker warm, dis nie veronderstel om griepseisoen te wees nie.
Maar jy het
ons
is allemaal bietjie.
Ons sien het klomp virale siektes. En allemaal voel so lam en tam en hoofpijn en keelseer en ja, al wat die ding is. En jy is nie lus om op te staan nie. En baie mense staan nie op nie, so ja, nee, ons sien dit. Dit is baie eienaardig.
Die hoeveelheid keelseer goedjies wat ek nou van mense moes uitdeel wat ek in my stash het, nee. Ek gaan maar vir my weer moet opvul.
Ek sal vir jou 'n nuwe stash moet organise.
Oh, dankie, jy is so gaaf.
Definitief.
Ons het vanaand 'n mediese vasvraag wat jy moontlik as die slimkop kan kroon van 'n groot trauma. Ek het gevoel ek weet nie of jy van die ene nou nie.
Dis 'n baie lekker vraagie.
Ja, jy gaan bietjie moet dink met hierdie ene. Dis 'n waar of onwaar vraag, so is eintlik baie maklik. Jy hoef net te sê waar of onwaar. En hier is die stelling wat ek vir jou gee. Die kornea is die enigste lewende weefsel in die liggaam wat nie 'n direkte bloedtoevoer het nie.
Dis 'n baie goeie vraag.
Dankie. Ja. Kom ons kyk of jy weet waar of onwaar. Kry die kornea direkte bloedtoevoer? So, ja, ons gaan later daaroor praat, maar ons moet eers bietjie praat oor goeie dinge wat in Suid-Afrika gebeur.
Ja, kan jy glo? Daar gebeur nog goeie goed in ons land.
Jy sien, nee.
En spuite van al die slegte nuus wat jy nou vir ons loop staan of vertel het.
Sorry. Maar ek moet sê, nadat die hele ding was van Amerika en Trump wat die befondsing gaan afsny vir HIV en vigs toetse en navorsing, is hierdie fantasties. Groot HIV en stofproef begin in Suid-Afrika.
Ja, ek dink dit is 'n goeie ding en ek dink dit bewys dat ons regtig is ons gedruk word om iets te doen, dan kan Suid-Afrikaners te doen.
Mm-hmm.
Ek dink baie keer sit ons en ons is gemaklik en ons weet ons gaan iets kry van ergens anders af. En as jy iets gaan kry van ergens anders af, hoekom gaan jy self sukkel om dit te doen?
Exact.
So, dis daar's goed en sleg dalk agter die Trump storie. Maar ek dink hier is 'n goeie uitkoms.
So dit is een netwerk 24 artikel wat sê die eerste kliniese proef vir nuwe HIV en stowwe het in Kaapstad begin met die eerste deelnemer wat reeds al in Januarie ingeskryf is. Nou, die proef word gelei deur die Mediese Navorsingsraad, die MNR, saam met plaaslike en internasionale vennote en sluitend die Grote Skuur Hospitaal, is die fancy een in Kaapstad, nê?
Daai mooi een.
Ek was nog nooit in Kaapstad nie, ek weet nie.
Jy lieg.
Ek was nie.
Jy, ons sal vir jou moet opvoed.
Okay.
Anita.
Ek is jammer, ek was jou nie.
En Chris Barnard se museum en alles is daar.
Wel, ek nee.
Ag nee.
Ek sal nie weet nie, ek was nog nooit daar nie.
Ek sal vir jou moet kom prentjies wys.
ons kan maar net gaan en regstreeks groot trauma van daar af uitsaai.
Wat dink jy? Die Chris Barnard museum uit.
Ons gaan
Groot FM gaan ons sponsor.
Droomuitsending. So dit is die Groot Skuur Hospitaal en die Wits Health Consortium. Nou die navorsing vorm deel van die Brilliant Initiatief wat Afrika wetenskaplik is verenig om nuwe HIV en stof tegnologie vir Afrika te ontwikkel. En die proeftoets nuwe en stof komponente en strategieë wat daarop gemik is om sterk teenliggaamreaksies teen HIV te ontwikkel. Een van die grootste uitdagings in HIV en stofontwikkeling rarig, is dit is 'n groot uitdaging. Ja,
definitief. HIV is mos maar 'n RNA virus, so is 'n baie moeilike ding om 'n goeie antiliggaam of teenliggaam respons te kry wat sterk genoeg is om of die virus se progressie te staak of om serokonversie waar die pasiënt blootgestel is en dan nie HIV positief word nie te kry. So dit is regtig waar 'n moeilike ding en ek dink is een van die groot struikelblokke in die wêreld.
Nou buiten HIV navorsing sal die projek ook help om immunologiese kundigheid en voorbereiding vir toekomstige pandemies. Moenie daai woord voor my sê nie. En uitbreking in Suid-Afrika en Afrika te versterk want dit was ook RNA viruses.
Meeste van hierdie goed. Kyk, ons het verlede week van Nipah virus gepraat wat ook RNA virus is. En dit gaan eintlik help dink ek deels dat mense nie weer sê die instof is te vinnig gemaak en is dit getoets en is dit gewat nie. Mm-hmm. Hierdie goed kom al oor 'n lang tyd.
Nou ons het nou genoem hoekom dit so goed is vir die toekoms se goed, maar is daar enigiets wat ek gemis het oor hoekom hierdie nuwe kliniese proef prakties vir die toekoms van HIV voorkoming en behandeling in Suid-Afrika goeie goed beteken?
Ja, ek dink die idee of die doel vir al hierdie instansies is dat mense veilige nommer 1 en 'n effektiewe vaksin kan kry wat langwerkende immuniteit vir die mense gee. En dit gaan uit die aard van die saak maak dat die infeksie syfer of die infeksie koers wat elke jaar nuwe infeksies gaan afneem en dan die mense se lewenskwaliteit en lewensduur of verwagte lewensduur gaan verleng. So ek dink in alle opsigte van voorkoming van infeksies dwars deur tot mense wat reeds geïnfekteer is, kan dit tot voordeel strek, definitief.
Nou, hoe werk 'n kliniese proef vir 'n enstof en hoe lank neem dit gewoonlik voordat 'n enstof vir algemene gebruik beskikbaar is? Is dan nou die mense wat nou elke keer as hulle 'n tipe konkoksie in die lab opge wat jy weet nie, so straal en is soos koekpak, moet jy elke keer proef?
Nee, definitief. Jy weet, ek dink as mens op gemiddeld kyk, vat dit so 10 tot 15 jaar om 'n enstof op die mark te kry. En dit gaan deur verskillende fases. So eers het jy die ondersoekende navorsing. So jy sit in die lab en jy kry een of ander slim ouetjie wat hierdie virus isoleer en dan kry hy dele van die DNA en die genetica en gaan kyk na die genetica en kyk wat se effek het die genetica van hierdie spesifieke virus op die immuunstelsel. Dis die ondersoekende navorsingsfase. Dan het jy die prekliniese fase waar jy nie op mense hierdie goed toets nie, maar jy doen dit op selkulture. So almal wat al virusstudies en goed gehad het by die laboratorium deur jou dokter aangevra om te kyk wat se virus het jy, dit word ook op selkulture gedoen om te kyk wat is die effek van hierdie virus op selle. Of dan diere modelle. Nou, baie van die mense gaan nou sê, maar dis nie eties om op diere te toets nie. Jy gaan dit uit die aard van die saak nie van die begin af op diere toets nie.
Ja.
Jy gaan eers die selkulture kyk en jy gaan kyk, is dit toksies, is dit nie toksies nie. En dan kom jou fase 1, 2, 3 en 4, wat allemaal van waarskynlik weet, waar jou fase 1 is die veiligheid en die dosis in mense wat nagevors word. En dan het jy gewoonlik 'n klein persentasie van mense wat deel word van daai fase, en jy gaan kyk wat is die effek daarop. Fase 2 gaan meer op 'n uitgebreide veiligheid en immunogenisiteit fase, so jou profiel en jou populasie word groter en jy gaan kyk spesifiek wat is die effek op die immuunstelsel in die mens wat blootgestel is aan die virus. En dan fase 3 is jou effektiwiteits studies en neeweffekte studies waar jy dan groot populasies gebruik om hierdie immuniteit of immunisasie voor te gee. Jy gaan noteer elke liewe neeweffek. So as iemand praat van hoofpyn of naarheid.
So hulle is hierdie vir daai groot blaadjies in my pilleboksie.
Fase 3.
Okay.
En letterlik as iemand dit noem, dan sit daar. Dis hoekom jy gaan selfs in 'n panadeboksie kry, hy kan vir jou hoofpyn gee.
Exact.
En dan fase 4 is as hy dan nou vrygestel is en jy het post bemarking en waarneming. So as hy vrygestel is en iemand kry nog steeds reaksies, dan is dit nog steeds deel van fase 4, maar 10 tot 15 jaar.
Ok, so hulle is nou iewers in hierdie fases tussen 1 en 4.
Daar is hy. So 10 tot 15 jaar, maar mense moet ook onthou, die ondersoekende navorsing in die prekliniese fases is jare terug al gedoen op RNA virusse. So daai gedagte is lank al daar, die prekliniese fases is daar. So met nuwe goed gaan dit waarskynlik by fase 1, 2 en 3 wees voordat dit dan beskikbaar gestel word.
Dit vat net bietjie tyd.
Dit vat tyd.
Maar ons kom daarso met die regte befondsing en dissipline wanneer dit kom by navorsing en die mense wat dit bestuur. Jordan Davis met Next Thing You Know op Groot FM. Jordan Davis met Next Thing You Know op Groot FM 90.5. 21 minute oor 8 vanaand en jy is ingeskakel op Groot Drama saam met my Vanita en Dr. Jaco van Niekerk. Ons wil graag een slim kop kroon vanavond en het gaan alles oor, kan jy die volgende vraag beantwoord. Die stelling, ek geef jou een stelling en jy moet vir my sê, is die stelling waar of onwaar? Die kornea is die enigste levende weefsel in die lichaam wat nie een directe bloedtoevoer het nie. Waar of onwaar? Het het directe bloedtoevoer of het het nie? Ons gaan voort met ons volgende gesprek en ek was nog ons, ek gaan self sê, ek was bietjie huiwerig oor of ek daar wou oor praat of nie daar oor wou praat nie.
Nee, Vanita, ek hoor jou, maar ek dink, ek voel baie sterk hier oor en ek dink dit is waar dit by onethiese gedrag van enige mediese personeel het gaan, moet die mens daar oor praat en mense moet dit weet.
Ja.
En mense moet oplet daarna en mense moet mooi kyk wie hulle behandel en waar hulle behandel word en hoe hulle behandel word. En as jy nie die behandeling kry wat jy moet kry nie, dan moet jy dit verder ondersoek, want ongelukkig is dit so en ek dink is in enige bedrijf so, 99% van mense in die bedrijf is goed, maar jy kry 1%
not so good.
Ja, vrot appels en ongelukkig is dit so dat in ons bedrijf is dit ook so. En dis hartseer om dit te sê, want ons bedrijf is eintlik 'n baie ethiese en ek dink 'n baie eerlike beroep en ek dink baie mense verloor daai normale dryf hoekom jy dit gaan doen het.
Exactly.
En ja, ek dink is 'n belangrike ding om oor te praat.
So, die rede hoekom ons vanaand daaroor praat, weer eens ook 'n artikel op Netwerk 24, ek kan beslis bietjie meer daaroor gaan lees, maar daar was 'n artikel waar 'n dokter beweer het, hy smoor kanker met ivermectin. Nou, ek gaan net 'n paar bullet points lees in die artikel, terwyl Dr. Jaco gaan afkoel, en dan kan ons bietjie verder vra. So, 'n plaaslike dokter beweer ivermectin kan verskeie siektes behandel, insluitend kanker, Parkinson's en auto-immuuntoestande. Nou, mediese kenners en kankerorganisasies waarsku egter dat daar geen betroubare wetenskaplike bewyse is dat ivermectin kanker kan behandel nie. Nou, sommige studies het wel effekte teen kanker in laboratoriumtoetse gewys, maar nie in mense teen veilige dosisse nie. Nou, kenners waarsku dat mense wat alternatiewe behandelings volg, soms beproefde kankerbehandeling uitstel, wat hul oorlewingskanse kan verminder. Nou, ander middels wat saam met ivermectin aanbeveel word, is nie vir menslike gebruik geregistreer nie en kan gevaarlik wees. Groot studies het ook getoon dat ivermectin geen feitelike voordeel teen COVID-19 het nie. Mediese, want die dokter het ook gesê, jy kan dit gebruik vir COVID. Nee. Nou, mediese kenners waarsku dat verkeerde mediese inligting mense valse hoop gee en hul in gevaar kan stel. Nou, ivermectin is in Suid-Afrika 'n skedule 3 middel en mag nie vir onbevestigde behandelings verkoop of aanbeveel word nie en getuienisse van patiënte wat verbetering rapporteer is nie wetenskaplik bevestig nie. Wat 'n artikel. So, ek gaan sommer die eerste vraag.
Dit sê eintlik amper alles.
Dit sê amper alles, ja. Maar ek wil graag hierdie vraag sê, wat is ivermectin oorspronklik bedoel om te behandel en hoe werk dit dan in die liggaam?
So, kyk, ivermectin is 'n breë spectrum antiparasitaire middel. En dit is waarvoor hy geregistreer is en dis al waarvoor hy gebruik veronderstel is om te word. Selfs in beeste word het vir wurms gebruik. Dis die belangrike ding en ons weet antibiotika werk nie vir virusse nie, want virusse is nie bakterieën nie. Antiparasitaire goed werk nie vir virusse of bakterieën nie en geen antibiotica, antivirale middel of antiparasitaire middel het al ooit kanker genees of neurologiese siektes genees nie.
Mm-hmm.
Nie in die geskiedenis nie en dit sal nooit.
Want dit is nie 'n parasiet.
Nee. So hoe hierdie parasitaire middel werk of hoe ivermectin werk, is hy werk op die senuwee en spierfunksie van die parasiet om dan paralyse van hierdie parasiet te gee en dit dan lei dan tot die dood van hierdie parasiet want sy hele senuweestelsel en spierskeletale stelsel is daarmee heen. Maar dit beteken nie dat dit enige snaakse ander effek gaan hê nie. Dit werk op wurms en spesifiek parasiete. Enige parasiet eintlik in terme van darmkanaalparasiete, oppervlakkige parasiete soos kopluise word ook daarmee behandel en sommige van die veldtoestande soos rosasie en so kan mens ook daarmee behandel. Maar deesdae is daar baie beter, baie nuwer middels as ivermectin. Dis actually 'n ou ding.
Mm-hmm.
Dis nie 'n nuwe middel nie. Dis ivermectin het op die toneel gekom in COVID-19 en dis ook omdat daar min hoop was en niemand het geweet wat om te doen nie en toe 'n paar kabouters op die bandwagon gespring en geglo dis nou die wondermiddel wat dit nie was nie. Ons wat in COVID gewerk het in die ICUs en ongelukkig die dokters wat hierdie goed voorskryf en adverteer om te werk het nie gesien wat die lewer en nierfunksie inkortings wat ivermectin veroorsaak in hoedus is nie.
Sjoe. Nou is ivermectin veilig vir mense om te gebruik en in watter gevalle Nee, dis nie veilig nie. Maar in watter gevalle word dit vir mediese voorgeskryf? Definitief vir COVID nie.
Ja, ivermectin is veilig as jy dit in die regte dosis gebruik vir die regte indikasie en jy nie iets anders beter kan bekostig nie.
Soos vir die kopluise.
Presies.
Okay.
So kopluise, dis maar jou eksterne parasiete, darmkanaalparasiete, spesifiek is daar goeie studies op strongyloides wat 'n spesifieke wurm is wat in die darmkanaal kan voorkom. En dan, soos ek nou gesê het, veldtoestande soos rosacea, daar's baie beter medikasies tans op die mark daarvoor.
Nou daar word hierdie dokter beweer, ivermectin kan kanker behandel. En dis nou sy groot statement wat hy gee. En hy, so wat sê die huidige wetenskaplike bewyse daaroor?
Dis eintlik maar onsin, jy weet, daar's geen bewys nie. En inteendeel, die teenoorgestelde is eintlik waar dat dit lewensgevaarlik kan wees. En jy het nou gesê ook wat die artikel sê, dit word ook in kombinasie gegee, want glo dit of nie, die mense wat daarin glo, wil dit saam met ander giftige stowwe inneem. Dr. Kloete van Vieren, en hy was deel van die interne geneeskunde departement toe ek nog geswat het, en hy tans hoof van interne geneeskunde by die instansie waar hy werk, het so 'n mooi woord daarvoor, en hy het gesê, dis kwaksalwery. Dis 'n baie mooi woord, ne?
Dit is
'n baie mooi woord om 'n lelike ding te beskryf.
En ek kan dit nie beter beskryf.
Ja. Ek kan dit nie beter beskryf as wat Dr. Van Vieren dit beskryf nie. En ek dink is onethiese gedrag om dit vir iemand te gee wat nie genoeg kennis het om vir hulself te kan besluit nie.
So ons hoor altyd raadpleeg jou dokter, selfs in ons disclaimer wat ons sê is hierdie is nie 'n mediese program nie, raadpleeg jou dokter, nie dokter nie, maar Abba was sy 'n dokter is doen dit ook. Maar wat as iemand by 'n dokter uitkom wat nie op feitelike mediese riglyne staat maak nie? Hoe kan pasiënte hulself dan beskerm? Hoe weet ek my dokter is nie besig is besig met kwaksalwery?
Ek dink ons leef in 'n era 2026 waar inligting gereedelik beskikbaar is. Ek dink mense praat met mekaar. Ek dink die media praat met mekaar. Oor hierdie spesifieke artikel sal mense kan gaan lees. Daar sal reeds R30,000 en boetes opgelê teenoor hierdie dokter weens die feite dat hy sekere uitsprake maak. Ek dink luister ook na kollegas. Ek het hoeveel kollegas in die area wat ek mee werk en ek het geen probleem met hulle nie. Ons sal oor en weer mekaar nog bel en raad ook vra. Maar as jy begin na dokter toe gaan wat praktiseer op sy eie,
yes,
wat geen iemand wil konsulteer nie, wat maak asof hy alles weet en wat maak asof hy die antwoord op alles het, dan moet jy begin bekommerd wees.
En dan, hoe weet 'n gewone mens of 'n behandeling wetenskaplik bewys is of nie? Ek weet jy sê raadpleeg alles en so, maar daar's soveel goeders op die internet wat nie eers wetenskaplik bewys is nie. En ongelukkig in ons samelewing is tikkie-tokkie vir party mense die internet.
Ja, dis 'n probleem en ek dink dit is eintlik onmoontlik vir die standaard mense op straat wat nie 'n diep kennis of diep agtergrond van die hele veld het om my opinie te gee nie. Een mens moet regtig waar 'n redelike agtergrond hê om regtig 'n wetenskaplike opinie te kan gee. Nie eens alle artikels kan 'n mens as die waarheid sien nie. Ek sê altyd as ek 'n artikel lees, wil ek weet wie het hom befonds, wat wou hulle bewys en wat is teen wat getoets en is dit 'n dubbelblinde studie al dan nie. En die meeste mense gaan nie daaroor bekommerd wees nie, want dit is mos nou in 'n tydskrif. So dit in 'n tydskrif of op die internet is dit mos so. So ek dink nie dis moontlik regtig vir mense om te weet is dit wetenskaplik bewys al dan nie. Maar dit is 'n pasiënt se reg om te vra vir jou betrokke dokter, hoe kom jy by hierdie punt uit en wat is jou denkpatroon daaroor? En ek dink enige iemand wat in ons bedryf staan wat wetenskaplik bewyste behandelings voorskryf sal met graagte daai vrae antwoord. Want dit kom uit die aard van die saak uit jou eie gedagtes uit, so jy weet waar jy het vandaan kry, so dis nie moeilik om vir 'n pasiënt te sê, ek gee dit, want dis die redes nie, en dis hoekom ons dit doen nie. En jy kan dit ook gaan kry, kontroleer met enig iemand anders, as jy sou wou. Ek sit in die posisie self, wat ek pasiënte sien, en ek, jy weet, gaan nie omgee, as ek vir iemand iets sê, en hulle voel, hulle is nie gemaklik met die behandeling of dit of dat, wat ek sê nie, gevra iemand anders. Want ek is nie bang daarvoor nie, en die oomblik wat iemand vir jou wil afraai om 'n tweede of 'n derde of 'n vierde opinie te kry,
dan weet jy daar is fout. Ok, en dan, vir my wat nie konflik van hou nie, en ek voel ek vat 'n dokter in die gesig as ek sê, ek dink nie jy en jou baie jare van studies en ondervinding is reg nie. Hoe doen ek dit op 'n baie veilige en ordentlike manier?
Jy vra vir my baie moeilike vrae vanaand.
Ek's jammer. Maar dit is legit, soos imagine ek kom nou na jou toe en jy weet of jou jare geswat en al daai dinge en ek soos van, ek weet nie lekker van hierdie nie.
Weet jy wat sê, hartseer van alles, en ja, dit is baie jare swat ensovoorts, maar ek dink, daar is sommige van die collega's, en dit is bitter min, ek sê weer eens, dit is 1 of 2% van die hele bedryf, wat heeltemal van die waal val, en dit nie meer doen vir die redes hoekom jy medisyne moet praktiseer nie. En as jy voel, jy wil nie met hierdie dokter in konflik kom nie, los dit, laat hy sy story vertel, of sy haar story vertel, maak nie saak wie dit is nie, en gaan na iemand anders toe, en kry tweede opinie, maar moet nie vir hierdie tweede opinie sê, wat die eerste opinie gesê het nie.
Ja.
Ek kry ook mense wat by my by die kamers aankom, en sê hulle die en daai dokter gesê, en voordat hulle kan aangaan, sê ek, wow, moet nie vir my vertel, wat hulle gesê het nie. Vertel my jou story, dat ons jou ondersoek,
dan vertel ek jou wat
en dan,
ek sê.
Dan sê ek jou wat ek dink, en as ons twee dieselfde dink, dan is dit waarskynlik wat dit is.
Mm-hmm.
As ons dramaties verskil, vertel vir my hoekom, en dan kan ons daaroor praat. Maar moenie vir my voor die tyd dit vertel nie, want dan gaan ek met 'n ander oë na jou kyk, en jy dan klaar iets in jou gedagtes, hoekom het daai ou dit gedink?
Ja.
So, gaan na iemand anders toe, met 'n skoon gemoed, met 'n oop hart, vertel hom jou story, of haar jou story, en as jy dan dieselfde story, of dieselfde opinie by twee mense kry, dan gaan jy waarskynlik op die regte pad wees.
Maar as die dokter vir jou ivermectin wil gee vir jou kanker, hardloop weg.
Precies dit.
Ons is nou weer terug en ek het 'n mediese vraag vir jou wat jy moet beantwoord. Die stelling, is hy waar of onwaar? Die kornea is die enigste lewende weefsel in die liggaam wat nie 'n direkte bloedtoevoer het nie. 061-610-4576 is Dido White Flag. Op die lyn het jy na Dr. Judy Dido met White Flag op Groot FM 90.5. Is so 23 minute voor 9 vanaand en 'n baie lekker gesprek wat ons nou ook gaan voer. Iets wat 100% alle dames moet luister, selfs ek.
Ja, ek dink jy moet begin luister, Winita.
Ek moet rarig.
Jy is nog so paar jaar van daar af, maar ek dink jy moet begin luister.
My knie is besig om deur dit te gaan, ek kan voel. Ja. Maar baie vroue dink menopause is iets wat eers baie later in die lewe gebeur. Maar al hoe meer mense ervaar veranderinge veel vroeër as wat hulle verwag. Nou, vandag praat ons oor perimenopause, die fase voor menopause, wat reeds in jou laat 30s of vroeë 40s, maybe 20s, soos ek, kan begin. En hoe dit nie net jou hormone kan beïnvloed nie, maar ook jou vel, jou energie, jou slaap en emosies kan beïnvloed. Nou op die lyn het ons vir Dr. Judy Pretorius van Biomedical Emporium wat gaan help verduidelik wat in die liggaam gebeur en hoe vroue hulself beter kan voorberei. Dokter, goeienaand en welkom op Groot Trauma.
Ag, jene, goeienaand en goeienaand aan al die luisteraars.
Nou kom ons begin somme by die begin, lekker eenvoudig. Wat precies is perimenopause en hoe verskil dit van menopause?
Wel, die perimenopause is gewoonlik wanneer daar 'n afname is in jou estrogen en jou progesteroon, en selfs 'n klein bietjie testosteroon. En so dis die eerste fases wat begin tekens toon, hoorie, jou menstruele siklus mag dalk 'n bietjie onsamenhangend wees, maar dis gewoonlik maar wanneer daai estrogen en die progesteroon so klein bietjie minder begin express en vervaardig in jou liggaam. En dan natuurlik wat daarmee saamgaan, soos as jy minder hormone het, dan is daar bietjie buierigheidjies wat daarmee gepaard gaan. Daar is 'n vermindering van slaap, daar's effens warm gloede, en jy weet, jy kan dalk 'n bietjie angstig voel, jy kan dalk 'n bietjie depressief voel, en natuurlik gaan jy regtig groot verskille op jou vel begin sien, en ek wil amper sê, daai 7 tekens van veroudering, jy gaan dit definitief waarneem.
Dan, van my kant af, hoekom sien ons dat perimenopause nou al hoe vroeger begin?
Wel, een van die grootste redes is maar, en jy weet, mens hardloop altyd na stres toe, maar dis rarig een van die grootste redes. Stres, baie dames ervaar soveel meer druk as wat hulle in die verlede ervaar het. En dan kyk mens ook na verbasend genoeg die nuutste klinies bewese studies wat daarop dui, dat vrouens wat vir lang periodes op voorbehoedmiddels was, en dan dit eweskielik stop, kan ook nogal in hierdie perimenopause fases ingaan, en dit is typies wanneer jy dit begin ervaar in jou vroeë 30s, miskien laat 30s, in steede van in jou 40s of in jou 50s, so dit is 'n typiese teken van vervroeë perimenopause. Van die voorbehoedmiddels wat nogal, ek wil amper sê skuldig is meer die meganiese implantate. Hulle het nogal gesien, as jy van hierdie implantate gehad het, vir lang periodes, typies meer as 5 jaar, en dit verwyder, dan kan jy ook typies in 'n perimenopause fase ingaan. So voorbehoedmiddels is definitief een van die wat daarop dui dat jy daarop, jy weet, dit kan kry. Soos ek sê, natuurlik stres. En dan die ander ding is, jy weet, ons leefstyl gewoontes. Typies ons jy weet, eet te veel geneties manipuleerde kosse, geprosesseerde kosse, ons drink dalk te veel geneesmiddels argumentsonthalwe, omgewingsextremiteite speel 'n rol, en natuurlik 'n bietjie genetika ook.
Oh, moet nie die woord vir my sê nie, ek het genetika op universiteit gehad, en dokter Jaco weet, ek verpest dit, so, as dokter dit vir ons kan verduidelik, dan is ek heel happy daarmee, maar ons het nou so baie goedjies genoem, so, as daar nou dames is wat in hierdie ouderdomsgroep val, wat graag net 'n nota wil maak oor tekens, of vroeë tekens, of simptome, wat hulle moet net bewus van wees, wat is 'n paar van die hooftekens wat hulle moet begin raak sien?
Wel kyk, oordat ek nogal die meisie is wat na velsorg kyk en baie met vel werk. Een van die prominente tekens, as jy rarig amper oornag sien, jy word ouer. En ek sê nou nie dramatisch ouer, dat jy jouself omtrent nie meer herken in jou ID-foto nie, maar jy weet, jy sien rarig nogal kenmerkende verskille. Soos byvoorbeeld, dis nie net 'n plooitjie wat jy het elke keer as jy lag of huil nie. Daai plooi is aansienlik dieper, hy is aansienlik langer. Hierdie voue hier om jou mond, ons praat van hier is jou labiaal voue, om jou mond, as jy lag, vertoon ook dieper. Die laksiteit van jou vel, jy gaan heeltemal verlore. Jy sien somme daar is jy weet, verslapping van die vel. Die elastisiteit gaan heeltemal weg. Jy kan sukkel met vergrote poree. En een van die vreemdste dinge wat jy sien, is jy het nooit gesukkel met akne as 'n tiener nie, maar nou eweskielik in jou perimenopause fases begin jy sukkel met sporadiese akne. En ek meen, wat 'n volwasse persoon wil nou daarmee sukkel?
Nee, eers ek wil nou op hierdie oomblik sukkel nie.
Dan, bietjie weg van die velse kant dan weer, baie mense kom sit en dan sê hulle, ek het brain fog. Wat is dit en hoe gebeur, wat gebeur daar?
Wel, die brein fokus natuurlik wanneer mens, ek wil amper sê, een bietjie vergeetachtig is. Dit voel asof jy, argemeens onthalwe, dit is asof jy in 'n miljoen goeders dink op een slag, en jy kan letterlik net nie onthou eindelijk waaraan jy gedink het nie, of jy raak een bietjie meer vergeetachtig. En daai breinvak gaan natuurlijk gepaard met die estrogeen. Mm-hmm. Want estrogeen vir vrouwens, jy weet, baie vrouwens is, as hulle swanger is, sukkel ook een bietjie met breinvak. Dis estrogeen wat bietjie fluktueer, maar ook progesteroon wat baie keer kan verhoog in hierdie spesifieke tyd, wat daartoe kan lei dat jy breinvak het. Met ander woorde, die rede hoekom jy dit kry, is oor dat jou liggaam begin nutriënte en elektrolyte te trek uit plekke uit, om sekere voeding te gaan gee op ander plekke, en as ek sê ander plekke, van die symptomes wat hierdie vrouwens ervaar is, geweldige droogheid. Droogheid in die oë, droogheid in die mond, vaginale droogheid, haarverlies byvoorbeeld, veldroogheid. En dit is as gevolg van daai fluktuerende hormone tussen estrogeen en progesteroon, wat dan ook een van die neeweffekte is, soos brain fog.
Sjoe, dit is 'n hele lysie van goedjies wat net op een ding val. Nou, hoekom is het so dat sommige vroue weer akne krisis in hulle tienerjaar? Ek moet sê, ek's very blessed. Ek het nog nooit eintlik 'n probleem gehad met meisies, spysies en bo-lyfies nie, hoor.
Wel, weet jy wat, jy moet dit sommer uitspreek oor jouself, you are very blessed, mm-hmm. Maar gewoonlik is dit 'n geval van, vooral wanneer progesteroon begin fluktueer, dan het jou velle geneigtheid om verhoogde sebumproduksie te hê. En hierdie sebumproduksie is wat ek net noem olierige vel, so die olierigheid verhoog aansienlik meer. Dit blok natuurlik van jou poree. In die oomblik wat die poree geblok is met hierdie olierigheid of hierdie sebum, dan kan dit lei tot inflammasie. Dit blok die poree heeltemal en dit gee dan natuurlik vir jou 'n tipiese teelarea waar bakterie begin groei. En onthou nou hierdie naam, Cuticum Bacterium Acne, soos hierdie acne type bakterie, wat op die follikel gaan begin groei. Okay. En dis hoekom mens nou begin sukkel in jou perimenopause fase, want jou sebumproduksie verhoog as gevolg van jou fluktuerende progesteroon. Dis daar vir my meisie te wees.
Dis verskriklik. Dokter gaan vir my daai naam op 'n stukkie nou net sit. Cuticum wat?
Cuticum Bacterium Acne, en dit het niks met cutex uit te wyn.
En nie as jou cuticles nie, ag jy dit tog.
Dan ek so 2-in-1 vraag. Wat kan vroue prakties by die huis begin doen om hulle vel beter te beskerm en wat se lewenstylveranderinge kan help om die simptome van hierdie perimenopause beter te bestuur?
Wel, die heel eerste ding van 'n sistemiese oogpunt, en dit is nie 'n kuur nie, dit is nou nie iets wat jou lewe môre daar gaan verander nie, maar moenie hierdie kollageen drankies onderskat nie. Probeer definitief dit dalk net te kombineer, jy kry amper 'n 3-in-1 tipe kollageen drankie deesdae, wat die kollageen in het met 'n probiotika en natuurlik al die vitamine en minerale en aminosure vir die dag. So as jy so iets kan inneem, gewoonlik begin jy groot verskille te sien na so 6 tot 8 weke.
Okay.
En dan vir jou vel, ek hou nogal van hierdie bestanddele. 'N Vrou in haar perimenopause en menopause verloor geweldig baie water deur haar vel. Partykeer tussen 200 tot 300 ml water per dag deur jou vel. So dis nogal baie.
Mm.
So mense gaan nou dadelik dink, ja, maar moet ek meer water drink? Ja, jy moet meer water drink, maar jou velsorg moet jy eerder gaan kyk dat jy bestanddele kry soos hyaluronsuur. Maar die oomblik wat jy 'n serum of 'n bevochtiger opsit wat hyaluronsuur in het, dan is die vel se vochtretensie soveel meer en het hou baie meer water terug in die vel. Daarmee saam 'n baie goeie antioksidant om jou te beskerm teen die oksidatiewe stres, en 'n goeie ene is vitamine E, en hoor hierdie slim ene,
mm-hmm.
Oor dat jy nou baie 'n tekort het aan estrogeen, en estrogeen is so belangrik vir 'n vrou se vel en die jongheid van 'n vrou se vel. Kry jy wat ons noem 'n fitoestrogeen, met ander woorde, dis 'n ekstrak uit 'n, soos 'n tipe van 'n botaniese ekstrak, en daar's 'n baie bekende een, soja. Soja, wat ons saam met ons sushi eet.
Ek het so pas dumplings en soja geëet vanaand, ek's fine.
Jou, Jy gaan jong bly vir die res van jou lewe.
Hoor jy dit, dokter Jaco? Hoor jy?
Ek dink ek is by so ja.
So jy
my skade is gedoen.
Jy kan argument onthou weer daai sooi nie net fisies eet nie, maar jy kry 'n baie baie spesifieke sooi wat in velsorg inkom soos 'n fitoestrogeen. En as jy dit ten minste 2 keer 'n dag op jou vel sit, ek beloof jou daar's soveel kliniese studies wat wys die densifisering van die vel verbeter, die elastisiteit van die vel verbeter, die voginhoud van die vel verbeter en daar's regtig alhoewel ons 'n lang lys van probleme gegee het, kom ons ook met 'n lang lys van jy weet antwoorde en oplossing. So niemand moet bekommer nie.
So dokter, ek wil net eintlik hoor of ek op die soos amper soos 'n afsluit, net om te wys dat so ek is nou 27. So ek's op pad na die 30s toe. Dit gaan kom. Mens weet nooit hoe vinnig of hoe vroeg perimenopause nou eintlik mee gaan kom met alles met al die stres wat ons onder is as dames nie. So ek het 'n hyaluronic acid in my make-up removers. Ek het 'n lekker 3 pilletjies. Wat is die goedjie se naam?
Kollageen.
Ek het 3 kollageen pilletjies wat ek elke aand drink voordat ek gaan slaap en ek het 'n lekker vitamien kombinasie in my roompie wat ek gebruik. Is ek nou op die regte trek sover?
Jy is op die regte pad verseker.
Lekker.
Ek sal net definitief sê 'n 2 keer 'n dag velsorgroetine is regtig belangrik. Vertrou my, net soos wat jy jou tande 2 keer 'n dag borsel, 2 keer 'n dag velsorgroetine is belangrik en hier's 'n goue reël vir jou.
Okay.
Onthou, as jy in jou 20's is, dan kan jy 'n sekere persentasie bestanddele gebruik. So kom ons sê argument omtrent 0.5% hyaluronsuur.
Ja.
As jy in jou 30's is, dan moet dit spring na 1% toe. As jy in jou 40's is, moet dit na spring na 1.5% toe.
Okay.
50's 2%. So onthou net, soos wat jy ouer word, dan soek jou vel meer bestanddele en jy moet vir jou vel meer gee. So ja, dit beteken dit gaan dalk 'n bietjie meer kos op 'n stadium, maar ons almal wil grasieus uit word en ek dink budget sommer nou al dan daarvoor.
Budget gaan sommer net.
Jy moet begin 'n spaar vakkie.
Ek gaan my aftree aan die tyd is eintlik nou my velsorgroetine wanneer ek aftree.
Absoluut.
Dis wat dit gaan wees. Dokter Judy, verskriklik baie dankie dat jy vanaand met ons kom gesels het. Ek dink daar's soveel vroue wat nie eintlik weet of hulle moet vat of los wanneer dit kom by al hierdie serums en al hierdie mooi maak goedjies en al hierdie styf trek salfies wat hulle in die winkels kry. Moenie vir my kyk nie, dokter Jaco. Ek moes regtig een van my ma se verjaarsdag koop en sy het 'n lyn op haar gesig en dit het haar uitgefriek.
Ai tog.
So, ek is so bly ons kom vanaand 'n paar dames op die regte pad sit. Verskriklik dankie. Ek gaan jou beslis weer terugnooi.
Das hy dankie, dit was 'n groot voorreg.
Lekker aan vir dokter verder. Bye bye.
Dankie, bye.
Well, dokter Jaco, ek seker daar's nog iewerste 'n roompie vir jou wat ons
ek
kan.
Ek is seker. Ek weet net nie of ek my uitreë aan die tyd net daarvoor gaan kan gebruik nie.
'N styf trek roompie vir daai eyebrows van jou.
Ja, ek dink so.
Dan lyk jy ekstra streng elke keer as exactly. Iemand praat oor ivermectin.
Exactly. Maar dan gaan dit sommer self.
Ja.
Selfless.
dan los ons dit daar
Dalfie.
En dan vat ons hom daar. Ons het nog geen laaste ding om te doen en dit is ons antwoord bespreek oor ons mediese vasvraag. Die kornea is die enigste lewende weefsel in die liggaam wat nie direkte bloedvoer of bloedtoevoer het nie. Is hierdie stelling waar of onwaar? 061-610-4576.
I can, then I fall and fall again, but I thank God he picks me up every single time. He's not done with me, not done with you. No matter what we're going through, I hope he's in an empty tomb and a God that's still not in it. His grace is paving broken roads. He loves us more than we can know. Till he comes back or we go home, I'm not, you're not, he's not been it. A little lost, but thank God we all can find grace on a rugged cross. 'Cause his promises will stand, he'll complete what he began. I got no doubt that he'll be with us through it all. He's not done with me, not done with you. No matter what we're going through, our hope is in an empty tomb and a God that's still not in it. He's great.
Elton John met Finished op Groot FM 90.5. Ek lief Dr. Judy hoor. Sy het my nou so goed laat voel oor my eie vel.
Ja.
O, ek het jou nie aan, ek het nie 'n mic aangesit nie. Ek praat
aan die agterkant.
Ek is so impressed met hoe styf my vel trek. Ek kan nie, ek worry nie of ek jou kan hoor.
Jou vel trek so styf van al my vingertjies trek terug.
Jy het nie gesê dit gaan gebeur. Ek moet nie nou heel tyd aan myself vat hier so hoor. Ok, so ons het 'n mediese vasvraag vraag, ons het 5 minute oor om my vraag te beantwoord. Die kornea is die enigste lewende weefsel in die liggaam wat nie direkte bloedtoevoer het nie. Waar of onwaar? Nou, ek wil net sê, is 'n hele paar mense wat gesê het, hy het bloedtoevoer, daar is bloedvate, iemand het een keer 'n gebarste aar gehad en dis so hulle weet, daar is bloedtoevoer. Iemand het wel gesê, nee, dan gesê, dis waar, die kornea het nie direkte bloedtoevoer nie, so dis waar. En ek moet sê, ek gaan hierdie ene gee vir Chuvani.
Definitief. So die kornea het nie sy eie bloedtoevoer nie.
Fancy.
So die kornea is daai deursigtige laag van die oog, wat help om lig te fokus vir dan die duidelike sig. Dit wat daai persoon van gepraat het, van die bloeding in die vaatjie, is die sklera, dis die, op die wit, dis nie die kornea nie. Dis die een ding, so dit nie bloedvate nie, want bloedvate sou jou sig belemmer.
Want jy hele oog sal vol bloed gewees.
En hy gaan pulseer.
Ja.
Die kornea kry sy suurstof en voedingsstowwe dan uit die trane en dan die vloeistof binne in die oog, veral die voorkamer, so jou oogbal, is verdeel in 'n voorkamer en 'n agterkamer. Die voorkamer is jou aqueous of aqueous humor, dit is waar die waterige vloeistof in die oog is. So dit kom direk van daar af. Die belangrikste toevoer van suurstof vir jou kornea is eintlik uit die atmosfeer uit, né? So die kornea is dan die struktuur vir helder en deursigtigheid en ander dele in die lyf is daar ook wat nie bloedvate het nie, insluitende die hare, die naels, jou tande, sê mal jy buitenslag van jou vel of jou epidermis, maar hierdie selle is dood.
Dis nie lewend.
Dit is, ja, die enigste lewendige struktuur. En die kornea leef, en jy kan die kornea oorplant.
Dis verskriklik interessant.
Die ander strukture wat op jou liggaam is, wat nie bloedtoevoer het nie, is allemaal dood, soos hare en naels en so. So ja, dit is waar, die kornea het nie fisiese bloedvate wat nou om te gaan nie.
En net vinnig, so is dit ook om sekere kontaklense soos nie goed is vir jou met permanente dra nie, want onthou, jy kry suurstof vanaf die atmosfeer vir jou kornea en nou blok jy daai met 'n laagie.
So jou kontaklense dien so half as 'n versperring vir die suurstof om jou kornea te bereik en so dan gaan jou suurstof toevoer na die kornea te verminder.
Die enigste wat ek gesien het kontaklense is goed voor is nommer 1, ek kan sien met hulle, alwees nie. En nommer 2, as ek eie sny,
ja, dan traan jou oor nie.
Dan traan my oor nie.
Ja.
Want hy blok my kornea laag.
Maar jy slaap nie daarmee nie.
In elk geval, wenk vir die week.
Daar is 'n baie ongemaklike stilte.
Ek weet nie waarvan jy praat, ek gaan aan.
To die wenk vir die week, en dis regtig vir my 'n baie emosionele ding eintlik. Ek het 'n groot probleem daarmee as kollegas van my, en nie van my as sulks nie, maar van ons bedryf, van die waarval en onveilige, onbewyste behandelings aan mense voorskryf. So as jy ernstige probleem het, vind eers uit oor jou dokter, wat jy gaan sien, sy opleiding, hoe sy collega's hom of haar sien, hoe sy patiënte hom of haar sien, patiënte praat onder mekaar, en kyk dan na wie jy gaan sien. En as jy nog steeds nie happy is, nie kry jy tweede opinie.
Ek love dit. En ek het baie jare laas, net so dat ek op 'n goeie noot eindig, ek het baie, en ek dink ek praat van soos 10 jaar laas, kontaklense gedra. So, ek hou nie daarvan nie, ek hou nie van hoe my gesig lyk sonder 'n bril nie, ek hou eintlik van my braak, voor ek komplimenteer my gesig, maar ja, daar was kere wat ek met my kontaklense geslaap het.
Nee, ek moet sê, ek dra ook eerder bril, want ek gril om my oë te vat.
Hy is soos my pa like het ook nie, ek moes een keer kontaklense vir hom insit en dit was onplezierig vir ons albei.
Ja, is baie onplezierig.
Ok, ek moet oor 3 ure see toe ry, gaan jy veilig wees die week wat ek weg is?
Ek gaan jou baie mis, maar jy moet dit geniet.
Maar ek sien jou volgende week weer.
Ach, ek is so bly.
Ok, wees een feest, wees een vibe, moet nie aan jou korneas vat nie en drink jou, amper wil ek sê kortison.
Collageen pilletjies. en bly jong.
Drink sommer jou kortison ook, is maar goed vir die longe. Okay, al wat oor is om te sê is, ek het nog een laaste ding ook. Die groot trap gaan bos op 23 Mei, kom trap laat het klap saam met jou groot familie op 15, 30 of 60 kilometer bergfiets route. Daar is selfs 80 kilometer gravel opsie. Ja, nie meer teer nie, maar turf. Ek en Dr. Jaco sal gaan. Dis alles vind plaas by die Bosveld venue. Dr. Swanepoel en Dr. Jaco. By Dr. Swanepoel weg Montana, besoek grootfm.co.za, volg die groot trap skakel en bespreek jou plek sommer nou met trots geborg deur van Heerden Apteek, BSNV se geld. Hulle laat verteer het ons sodat hulle vir ons pleisters kan gee na die tyd.
Definitief.
Okay, bye.
Groot FM 90.5. Jou grootste FM.